Sinabi ng pamahalaan ng Victoria na ang kasunduan sa mga komunidad aboriginal sa estado ay maaaring kumilala sa kasaysayan ng mga katutubo at ang kanilang okupasyon sa lupain, samantalang tumatalakay din sa kawalan ng katarungang nangyari. Nitong mga unang buwan ng taon, nakipagkita si Ministro Natalie Hutchins ng Indigenous Affairs sa mga kinatawang aboriginal. Naunang tinawag upang suriin ang pagkilala sa konstitusyon, ang pulong ay natapos sa isang musyong inaprubahan na naglalayong magkaroon ng kasunduan pagsapit ng Disyembre ng taong ito. Sinabi ni Binibining Hutchins na magdaraos ng konsultasyon ang gobyerno upang siyasatin kung ano ang gusto ng mga komunidad aboriginal mula sa kasunduan.
We're working at a pretty heavy pace at the moment to get through some regional forums so that we can have a two-day convention in Melbourne inviting everyone from across Victoria in the Aboriginal community to come along and participate in that forum, where we're looking to come up with some ideas around a representative body for the Victorian Aboriginal community so that genuine discussions can start around treaty and going forward, but also in consultation on a range of issues that the government's working on and that do touch on Aboriginal community.
Sinabi ng ministro na ang kasunduan ay maaaring makaapekto sa serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad aboriginal. Idinagdag niya na ang kalalabasan ay maaaring magpaganda sa serbisyo sa kalusugan patungo sa tinawag niyang muling pagpapasigla sa kultura ng mga katutubo sa Victoria. Itinuro niya ang Treaty of Waitangi ng New Zealand bilang posibleng modelo. Pinirmahan noong 1840 sa pagitan ng mga kinatawan ng British Crown at mga pinunong Maori, ang kasunduan ay pinag-aawayan pa din sa New Zealand, subalit sinabi ni Binibining Hutchins na ang patuloy na debate ay mahalaga.
Through the discussions of treaty, the Maori culture is just so on the forefront of New Zealand identity, and we don't have that here in Australia, and we certainly don't have it here in Victoria. So looking at mechanisms where we can, I guess, appreciate and learn about Aboriginal culture, support the land management in areas of importance to Aboriginal people, there's a range of issues, how we're delivering services into the Aboriginal community. I genuinely don't think we can close the health gap and the life expectancy gap between Aboriginal people and non-Aboriginal people without having Aboriginal people involved at an extremely high level and on the ground in delivering those services.
Sinabi naman sa SBS ng oposisyon sa Victoria na sinusuportahan nila ang pakikipag-usap ng gobyerno sa mga aboriginal, subalit idinagdag na maaga pa upang sabihing magpapatuloy ang kasunduan. Sa pambansang lebel, ang pagkilala sa konstitusyon ay naging sentro ng usapan, magbuhat ng ang noon ay punong ministro Julia Gillard ay nag-atas ng isang panel ng eksperto noong 2010 upang suriin ang opinyon ng publiko tungkol sa potensyal na referendum. Noong isang taon, isang referendum council ang itinatag ng magkasamang punong ministro Malcolm Turnbull at leader ng opposition Bill Shorten at nakatakdang muling magdaos ng konsultasyon sa katapusan ng taon. Si Rod Little, ang kasamang pinuno ng National Congress of Australia's First Peoples, ang pangunahing grupong kumakatawan sa mga aboriginal at Torres Strait Islanders. Sinabi niya na kasama sa mga miyembro ng Kongreso, may malakas na hilig para sa isang kasunduan kaysa sa pagkilala sa konstitusyon. Idinagdag niya na ang Victoria ang estadong kumikilala sa bagay na ito.
The First Peoples have been wanting a treaty for a very long time. And some are of the view that the conversation has got to start. And they see that perhaps the constitution recognition process is jumping ahead and be more about symbolism than some pursuit of some real outcomes under some kind of arrangement. Treaty, if you think about it, is an arrangement between parties. It's a framework for establishing the ground rules for the relationship, and all that is formalized. So you're binding a couple of parties together to give and to receive and to communicate and all the rest of it.
Sinabi din ni Rod Little na ang regular na survey ng mga miyembro ng Kongreso ay nagpapakita na ang usapan sa Victoria tungkol sa kasunduan ay nakagawa ng ilang usapan sa mga grupong aboriginal sa ibang estado. Si Cheryl Saunders naman na isang eksperto sa constitutional law sa University of Melbourne ang nagsabing ang usapan sa Victoria ay malamang na maglagay ng diin sa pamahalaang federal na gumawa ng may kahulugang polisang pambansa.
The idea of a state-based treaty bubbling up from the grassroots is a very sort of healthy, I think, a healthy intrusion into that debate. It just shows that there are other ways of doing these things and probably puts a bit of a break on the idea that national constitutional recognition can be purely symbolic.
Kung papayag ang Victoria sa isang kasunduan sa taong ito, ito ay mangyayari pagkalipas ng 228 taon buhat ng manirahan sa bansa ang mga Europeo. Ito ay salungat sa ibang bansang Commonwealth kagaya ng Canada at New Zealand na nagpatupad ng kasunduan pagkatapos manirahan ang mga Europeo.
It's quite important that people break loose from those precedents to the extent that that makes sense because so much has changed. There is an opportunity now in this agreement or treaty to address the real issues that arise from living together. Because we know or can envisage what those real issues are. I mean, I think that the two sides to this negotiation should really think what could most usefully be done with these arrangements, both to improve government in the future and to ensure that there is a very significant degree of mutual respect between the two communities.